ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je emisija Ogledalo na talasima Radio Svetigore. U srijedu 26. novembra sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa niškog gospodina Jovana u zgradi bogoslovije u Nišu održana je svečana promocija drugog toma sabranih dijela svetog Jovana Zlatoustog. Ovom prilikom su u okviru promocije govorili njegovo preosveštenstvo episkop niški gospodin dr. Jovan, visokoprečasni protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor ovog duhovnog učilišta, uvaženi gost Dejan Lučić, inače prevodilac ovih Zlatoustovih dijela, i gospodin dr. Ivica Živković, profesor bogoslovije. Promocije prisustvovao veliki broj ljudi, vjernog naroda, nastavnici i učenici bogoslovije. Skup je blagoslovio i u okviru promocije govorio njegovo preosveštenstvo episkop niški gospodin dr. Jovan.
Šta reći u ovom velikom blagoslovu? Blagoslovu Božijem i danu i blagoslovu svetitelja miloga i dragoga Jovana Zlatoustog, na prvom mestu da čestitam ovaj praznik, a obeležavam ga skromno liturgijski, služeći liturgiju danas sabrano sa velikim brojem sveštenstva u Lipovcu, i već smo i govorili, a večeras u ovom bogoslovskom učilištu, zahvaljujući se gostoprimstvu oca rektora, istovremeno čestitajući mu na velikom odlikovanju još jedan put i blagodareći na lepoj reči koja nije spekulacija nego jedno svedočenje dugogodišnjeg pastira, oca i učitelja, mnogih od vas, pa i mene da kažemo, a isto tako da se zahvalim blagoslovu Božijem što je ovaj deo, tom drugi, izašao. Sa tim u vezi našem Dejanu, koji se potrudio da to uradi blagovremeno sa velikom žrtvom, a on nosi veliki krst, da znate, koji mnogi ne znaju, i to će ga izvesti pred Boga, a osobito nadamo se da će nas pomilovati molitvama sveti Jovan, da kažem, evo i nas mucavih i ovakvi kakvi smo, nešto smo prineli kao uzdarje da bi utešili narod, da bi mu dali da se uče od Jovana Zlatousta, jer to mi nismo u stanju. Također i našem profesoru Ivici da zahvalim na lepoj reči i trudu, pošto on se bavi ovom temom i sigurno nekim stvarima i dimenzijima je pozvaniji da uđe u sve nijanse, i da mu je to povod da dalje radi i usavršava se, jer doktorat je školski rad. Ako se on posle ne ostvaruje u projektima, u delima, u ne samo pisanju, nego u negovanju ličnosti i prenošenju toga znanja, onda ni taj doktorat nema smisla, bilo čiji da je u pitanju. Mi imamo za primjer doktora Evharistije, on je jedini par excellence sveti Jovan Zlatoust. Pošto su moji sagovornici duže govorili, a moramo misliti i na vas, ja sam mislio neke od dimenzija da povežemo jednu, da kažemo, celinu, ali pre nego što bi nešto rekao kratko, da nabrojimo u ovom tomu koje su to spisi ovde objavljeni i zašto baš ovakav izbor. Znači, imamo dijaloge o sveštenstvu, beseda prva po položenju, protiv Anomeja, Judejima i Jelinima, protiv Judeja, o proklinjanju, beseda na novu godinu i na kraju o Lazaru bogatašu. Može se reći da posle predgovora i na kraju pogovora prevodioca da imamo jedne četiri celine. Znači, prva celina o sveštenstvu, o kojoj smo već čuli, i ona nagoveštava u stvari nameru priređivača da ipak se napravi jedna svrsishodna celina, prosto jedno iz drugog proizlazi i povezano je. A kad čovjek ovako na prvi pogled pogleda, onda bi pozadi video unutarnji ključ i način i oni koji prevode i priređuju, ali i samog Jovana Zlatousta, njegov, da kažemo, ključ i njegov metod. Na prvom mestu, dozvolite mi da istaknem učešće svetog Jovana Zlatousta u otkrovenju. Što će reći da je otkrovenje proces. A to je neprekidno darivanje Duha Svetoga i učešće u blagodatnom životu crkve. I ono što je za njega kao pastira veoma važno jeste briga za pravu veru. Bez prave vere nema dela i ovdje što se tiče vere je veoma bitna beseda protiv anomeja. A vi znate, on ih je zvao da su oni zabludeli. Anomeji su jedna frakcija poluarijanaca i on ima jasan adresat, a to je običan narod. Čak i nepismen, dovoljno neprosvećen i nedovoljno učen i načitan. Beseda nije upućena bogoslovima. Drugo što je vrlo bitno da istaknemo, pored svih sposobnosti koje ima, on stvara raspoloženje u besedi. Besedom i svojim obraćanjem očinskim, pastirskim. On u pasti ispred sebe ima i jeretike. Šta bi mi danas rekli? Ajde, ti si po toj stvari pogrešio, izlazi napolje. On to ne radi, nego s ljubavlju stvara raspoloženje i jasno pravi razliku kad je u pitanju ono mjesto, a vi znate tu jeres, većina od vas zna, da pravi razliku između znati i razumevati i navodi razliku onoga anavasis i katavasis. Vi znate da je Gospod se unizio, uzeo slugu Ebed Jahve kao sluge Božijega. U tom uniženju govori u stvari o onim energijama koje su različite od suštine, da mi ne možemo poznati Boga kao što su nam mislili poznati i znati Boga, nego kaže, i citiram njegovu rečenicu, da ilustrujem ovu svoju misao. Znamo da Bog jeste, a ne znamo šta On jeste. Znači, jasno odgovara i navodi argumente iz Svetog pisma i tu je zaista neverovatan poznavalac božanskog otkrovenja, gdje jasno otkriva nam ključ kao predstavnik erminetike, uključujući doprinos antiohijske škole i aleksandrijske škole. I prevazilazi bukvalni smisao i samu alegoriju kao takvu, da to kažem za ove koji ne znaju, to je znači kad uzmete neki lik, ime ili događaj iz Starog Zaveta i dajete mu, da kažemo, prenosni smisao. Ili dajete bukvalni smisao, on ide dalje i daje taj tipološki koji je veoma bitan. Zašto ga sad ističem? Zato što će posle ove besede uslediti besede judejima i jelinima. Vrlo kompleksna priča. Tako da imate jednu nit temelja o pastirstvu koje je, da kažem, pisano povodom bekstva samo Grigorija Bogoslova. Znači, on se ugleda na svetog Grigorija Bogoslova i otac rektor je to lepo izložio. Zašto on pravda i svoje bekstvo, izbjegavanje te najuzvišenije službe. A kad je već postao pastir, on ne uzda se u svoje, što kažu, sile, nego se predaje kao sasud Bogu živome, da Bog ga nauči, iako je savladao sve veštine i poznaje, da kažemo, tek Svetog pisma, nas upućuje na jednu veliku i važnu dimenziju koju bih hteo vama sada da istaknem, pogotovo savremenim teolozima, bogoslovima koji izučavaju, a to je ta napetost ili taj problem nerazumevanja najdublje poruke istorije, sveštene istorije koju tumači Zlatoust i u njoj učestvuje. Već sam rekao, otkrovenje je dogodilo se, događa se i događaće se, i eskatologije. Jer danas ima ljudi koji misle da je eskaton došao i ponašaju se kao paskaliti, ništa to, oni misle uneravnoteženo. I imate u tumačenju kod savremenih teologa toliko problematičnosti, zato oni beže od Svetog Jovana Zlatoustog i plaše ga se. Pogotovo kad je u pitanju egzegeza. Lakše je naučiti nemački jezik i otići tamo gde su otišli, jer ovo traži duh. Ne samo znanje jezika, kritičko, ili da poznajemo rečnike i savremene jezike. Dakle, u tom podvigu Sveti Zlatoust, ja sam ovde pripremio jedno čitavo predavanje, ako Bog da, oče rektore, nekada javno govorimo o Judejima, uloga Judeja u stradanju Mesije, i mislio sam da to bude predgovor, ali sam, evo, zna Dejan, rekao, ja povlačim ovaj predgovor, nisam do kraja sve nijanse objasnio koliko treba za jedan predgovor. Drugo, da li je svrsishodno o ovom spisu, a ovde se radi o spisu koji je nastao u vreme kad je on bio u Antiohiji. I povod je neposredno slavljenje od strane Judeja ili nametanje dobrih običaja judejskih hrišćanima. I još najvažnije, pošto su bili judeokrišćani u toj, da kažemo, sredini, i mnogi su naginjali judejskim običajima. Nije to samo onaj problem koji postoji kao takav, bio je da li treba se obrezivati i ostale probleme koji su apostol Petar i Pavle već rešavali u ranohrišćanskoj zajednici. To je samo po sebi bilo jasno hrišćanima. Međutim, ovde je bilo mnogo složenija priča, što je tako bilo društvo, jer tada se neke stvari nisu jasno iskristalisale ni u dogmanskom smislu, iako su postale u biću crkve. I da ne dužim, dakle, tu, kad je u pitanju Nova godina, recimo, pošto su Judeji ukrašavali Novu godinu, onda su, on kao svetitelj, kao pastir, tražuje drugačiji način slavljenja Nove godine. Isti problem danas imamo. Znači, ko hoće da nauči, kako treba da uče ove, kako se slavi Nova godina, i jedne i druge, nek čita Jovana Zlatoustog, jer tu vidimo, da kažemo, probleme sa kojima se on sučeljavao kao pastir koji duboko razmišlja. Nije u pitanju samo moralizam, kako to kažu, ili spoljašnje osuđivanje i prozivanje. On je bio prorok, osuđa Bože, i pun ljubavi svetiteljske, da u svojoj, da kažemo, metodici koristi sve načine dovijanja da dobije svakoga za Hrista. Na hiljade i hiljade načina on, recimo, može se to, Ivice, pisati posebno, možda bi dobro bilo da se ti baviš sada jednom dimenzijom, koliko je on primenjivo, koliko je on bio dubok psiholog, koliko je on poznavao čoveka, da vi ne možete da verujete na koje on načine se sve snalazio da bi svakome prišao pojedinačno i da bi ga dobio za Hrista. To je zaista, može da uči dubinska psihologija i pedagogija koja uopšte, da kažemo, ne poznaje ove, da kažemo, delove. Ovde su po prvi put, rekao da svektor, neka dela koja su prevedena. Međutim, po prvi put imate na srpskom jeziku, i to sa grčkog, to je razlika. Jer ima nekih reči, recimo, ja sam ovde našao jednu reč gde se obraća teknon, nithite oti apelaves si ta agathasu. Jedna reč koju tumačno on iz Lukinog evanđelja i bukvalno upotrebljava, imajući ono životno iskustvo da je dobro Ivica rekao da obojica koji su ogoljeni posle smrti idu pred Boga, imaju ono po Božoj promisli, proniji ili teodicej koji on izložio, malte ne, celu teodiceju, ovo što ste bi rekli. Dakle, onaj koren, bez obzira da si bogataš ili si Lazar ubogi, grešnik ili onaj koji je ugodio Bogu, imate isti koren da ono što je Bog dao čoveku je veoma bitna rečenica za one koji smatruju da smo dualističko učenje primenjuju na čoveka. Evo, Jovan Zlatusti jasno govara da čovek nije dualističko biće. Da ne zbunjemo, naravno, narodi, da kažemo past. U tom smislu, kako idu besede, kako su poređane, već sam vam rekao, protiv Anomeja, o Jelinima, o Judejima, o proklinjanju, koje je veoma bitno, zato što ovdje ima mnogo u rečniku, kod naroda i kod sveštenstva, veoma opasno, da se puno ljudi, toga imaju, da kažem, bilo i puno ljudi dok sam tamo, ali ovdje je u pitanju iznutra lelekanje i kukanje na život. Imate mnogo mjesta, oci sveštenici, koji možete koristiti iz ove besede kod Jovana. Zato i na kraju da kažemo tu besedu o Lazaru Bogatašu, koje je, da kažemo, soteriološka, ali bi ja istakao još jednu dimenziju, a to je eshatologija. Već sam pomenuo to. Tu su eshatološki elementi. Dakle, ako hoćete da vidite najbolje nauku o posljednjim vremenima, koja nije apokalipsa, nego eshatološko osjećanje prožima čoveka, i već smo to, da kažemo, naznačili odnos između istorije i carstva nebeskoga, te napetosti, on jasno poručuje onima koji su poklonici Starog Zaveta i judejskih običaja, jasno kaže da je Sveto pismo Starog Zaveta crkvena knjiga. I kad se ispunilo mesijansko očekivanje i kad je Gospod pokazao svoj odnos prema Tori, prema zakonu, prema hramu, prema običajima, prema praznicima judejskim, govori o ispunjenju one zlatne niti mesijanske ideje, da bukvalno ne pribegava nekoj fantaziji ili preteranom, da kažemo, tumačenju te sveštene istorije. Jasno i glasno on razdvaja bitno od nebitnog. To je veoma važno. Jer ima tu mnogo toga. Vi znate da se u manastirima savjetovali, kažu da je otac Justin, savjetom monasima, nemojte čitati Sveto pismo Starog Zaveta, dok ne sazrite duhovno. To ne znači da ne treba da čite koliko su u pitanju psalmi. Dakle, Sveti Jovan Zlatoust, taj pristup i ta metodologija, ovo bi nas odvelo u dalje tumačenje. Samo započinjem ili hoću da zagolicam i da vas zainteresujem, pogotovo za teologe, da svešne i svešnike molim da površno ne čitaju, nego treba čitati u celini. Zato ne treba istrčavati kad su u pitanju predgovori. I kad je pisanje ovakvom složenom pitanju kao što je antisemitizam, moram priznati da je zaista Sveti Jovan Zlatoust jako dragocen, ali je jako teško, priznajem, odmeriti, izmeriti sve argumente, pogotovo kad je u pitanju krivica Sinedriona. Uglavnom, i time da zaključim, ne bi dalje, jer bi otvorio sigurno dalju priču ili će biti prilike možda jedno celo predavanje tome da posvetim, da je ipak ona vlast koja je trenutno bila i koja je sudila Gospodu Isusu Hristu, da ona snosi veliku odgovornost i krivicu. Jeste masa vikala raspni ga, raspni, ali se to ne može uzeti kao argument da se optuži ceo jevrejski narod. Znači, to je poenta. Da oni koji su vladali u to vreme, Sinedrion, koji vi znate koliko je njih bilo, ali u Sinedrinu vam je bilo bili su ljudi koji su bili pristalice Gospa Isa Hrista, među njima Josip iz Arimateje. Imate druge. Tako da, što se tiče mase i rulje, iako imamo u bogoslužbenim tekstovima vrlo jasno, o Judeji, šta mi učiniste? Potresne pesme koje dublje izražave, a to ne znači da treba te tekstove brisati radi lažnog ekumenizma, što su već učinili demokatolici. Čuli ste to? Da oni izbacuju već iz bogosluženja te tekstove da bi se kao vodio dijalog sa Judejima u Americi ili u Zapadu sa tim zajednicama. Mislim da je greška jer se radi o kontekstualnosti i o načinu na koji je pesnik to govorio i ne može se to pripisati. Dakle, ovo je jedna, da kažemo, interesantna tema i moram priznati da Jovan Zlatoust proročki to dobro je znao da razdrma i dobro da otrezni same hrišćane pravoslavne, što ne znači da njegovo pastirsko srce nije bilo razapeto i za njih pa i za te judeokrišćane. Sam danas to pomenuo u Lipovcu, znaju stari Enrika Josipa pokojnoga, on je bio judeokrišćanin. I mi smo imali prilike pre 30 i više godina da slušamo njega u Beogradu, da slušamo njegovo svedočenje. Moram priznati da kad sam ga slušao, zamislio sam se. A nekako u nekim užim krugovima imate jednu zilovsku priču, za sve su krivi Judeji, Jevreji, masoni, evo sad i u Nišu su potegli pitanje simbola ili ne znam ja ovih mateških vitezova. Dakle, ljudi jedva čekaju nečemu da pišu, a nisu do kraja, da kažemo, informisani. Meni je jako žao i mene su danas to u novinama tamo pomenuli, jer smo osveštali kliniku za operaciju srca i ona je vrlo važna za ovaj grad i zaista nam treba duhovnog rasuđivanja, jer ima ljudi koji uzmu, pa čak i Jovana Zlatousta, istrgnu ga izvan konteksta, zgrabe taj deo i kaže to je Jovan Zlatoust rekao. Verujte mi, doktorat je neki moj uvod u Jovana Zlatousta. Što više iščitavam čak ovih dana, došao sam do nekih, u istraživačkom radu, do nekih novih momenata da bi recimo sad, moram priznati Ivice, da možda je trebalo sačekati objavljivanje doktorske disertacije. Znači, čovjek dolazi u istraživanju do novih i novih momenata i ja tu negde moram napraviti jednu korekciju i pošteno reći, tu stvar nisam do kraja izučio. Tako da nemojte od mene očekivati da ja ne voleo i insistirao. Danas sam druge momente istakao u manastiru što se tiče Judeja i Jelina. Samo bi rekao na kraju, i evo utvrdilo se da u ovoj besedi Jovan Zlatoust koristi Josipa Vladija. Znači, tačno možete naći te judejske starine, njegovo delo, gde on citira, a da ne govorimo kad on tumači dela apostola, apostolska, on zaista tu još više koristi. A još ta reči koji govori o Jelinima, s jedne strane, s druge strane, koristi njihove misli nekog od filosofa. Tako da je, da je to, da kažemo, ovako služenje za vas, bogoslove, teologi koji se pripremate, koji volite bogoslovlje, zaista je rizično baviti se Jovanom Zlatoustom i veliki broj izbjegava. I retko ko se usuđivao da radi doktorat iz njegovog dela. I znate da je najbolji poznanac kod nas vladika Atanasije posle vladike Nikolaja i oca Justina, da je vladika Danilo Krstičkog Georgija Florovskog doktorirao i da mi nije njega bilo, on mi je dao ključ i pomoć, ne bi se, verujte mi, usudio. A sada, što više ulazi, dolazim, da kažemo, do jednog stanovišta da ne treba žuriti sa objavljivanjem. Tako da će biti prilike, kad su druga dela, čuli ste, to će biti 25 tomova, bit će prilike da u svakom tomu novu dimenziju predočimo javnosti, naučnoj, bogoslovskoj, pogotovo što se tiče pastirstva. I ja molim sve sveštenike, prosto ne raspisom, ne naredbom, pogotovo zbog knjiga sveštenstva. Danas sam pitao one sveštenike u Aleksincu koliko je njih pročitalo o sveštenstvu. Što se tiče učenika bogoslovije, ove bogoslovije, većine koji su završili prizrensku bogosloviju, samo su od tog broja dvojica pročitali Jovana, to delo Jovana Zlatousta. I ja verujem da mnogi sveštenici nisu pročitali knjigu o sveštenstvu, iako su imali prilike, kao što rekao da sveka. Voleo bi da svaki sveštenik ima to na stolu, da se podsjeća, ali da vas ne uhvati malodušnost. Jer isti Jovan Zlatus koji je bio strog, Bog i njemu popustio, kao i svecima, neko iskušenje i neku bolest, da bi bili milostiviji i milosrdniji. Da budu više strogi prema sebi, a blagi prema drugima, jer na jednom mestu kaže da se milostinja i milosrđe na sudu će se više pohvaliti nego strogoća i rigidnost. Isti Jovan Zlatousti. Tako da oni koji mu pripisuju rigidnost moralističku nisu pravu, pogotovo na zapadu. I koji ga samo svode na propovednika, molim vas, već sam rekao i time da završim. Ovim izborom smo pokazali i time da završim vezu između vere i dela. Njegovo pastirstvo kao kruna, kao da kažemo potencijal ogroman koji je dobija svaki sveštenik, njegov trud da se očuva vera, da se u takoj multikulturalnoj i multikonfesionalnoj sredini kao što je Antiohija, koja je isto bila bogata prestolnica. I to je ovo što je opisao o bogatstvu. Znate to, kad čujete šta je on zatekao, da su hrišćani jeli zlatnim kašikama, da su ležali na krevetima osnovene kosti, to, znate, to što se on kako govori o bogatstvu, o svili koja se slivala sa svih strana imperije rimske, Novoga Rima, odnosno Konstantinopolja, verujte mi, tu malo treba imati te podatke, jer se može govoriti na osnovu njegovog dela o društvu tog 4. i 5. veka, koje je nešto slično ovome, ali što se tiče nekih bogatstava i nekih stvari koje su se tamo dobili, mislim da u toj meri ne. Kad se govori o Antiohiji, tako, bilo je 80% srednje staža, odnosno 10% bogataša i 10% siromaka. Po proceni naučnih. Koliko se sećam nekog podatka, kad smo priređali, kazite, ono kritičko izdanje koje je Ostrog, i tamo u fusnotama imate čitav materijal koji je veoma bitan, jer su to reference veoma važne. Nema pričanja uprazno, nego imate tačan podatak. I sad recimo kad govorite, mi nemamo srednji stalež, tako? Ipak je, ne možemo da pravimo paralele, komparacije između jednog i drugog, i tu sad treba videti, da kažemo, kad se koristi ovako delo, ono je više, da kažemo, pastirsko, inspirativno, i lepo je Dejan rekao da to nije namenjeno naučnicima, zato što za svaku ovu stvar ovde treba fusnota, kritička, delo vidi kod toga i toga, da se ne dogodi kao sa dobrotoljubljem. Ovi naši ziloti koji čitaju, više zurloti i neravnoteženi, oni čitaju mnoga mesta od Origena, od Evagrija, a nemaju komentara da to nije prihvaćeno učenje od pravoslavne crkve. I oni se na to pozivaju, kritikujući celu vaseljenu i patrijaka i sabor. Dakle, ta neuravnoteženost u monaštvu čak. Preporučivo, ne znam ovde koliko ima monaka, a slušajući i danas sam to rekao, da je vrlo važno svete oce sa blagoslovom i kontrolom ljudi da čitaju. Jer često puta odu u jednu krajnost. Odu u krajnost, da kažemo, starčestva, duhovne literature, ili odu u drugu krajnost. Samo istorije, patrologije, izbjegavajući da čitaju žitija sveti. Kod Jovana Zlatoustog imate realistično, bogočovečanski, najuravnotežen, zato što je on prevazišao ove dve škole i sve njihove pozitivne i loše da kažemo, stvari koje su škole same po sebi nosile. Tek kasnije sinteza, pogotovo Kapadokijaca, ne govorimo o Dionisiju Areopagitu i Maksimu Ispovedniku, Jovanu Damaskinu, pa dalje je usledila ta sinteza i uvek treba pažljivo čitati. U tom smislu pozivam sve sveštenike, bogoslove, vas profesore bogoslovije, da vrlo ozbiljno, kad imate već, mnogima nije data prilika da uče starogrčki i da provode u Grčkoj po 10 godina, meni je žao što oni koji su najpozvaniji, da im je život u krstu i u podvigu, da nisu, malo su, da kažemo, prevodili i ostavili iza sebe. A sami znate, ako jedan narod nema dela svetih otaca, to nije zreo narod. Time ne završim da je ovo mali i skromni naš doprinos, ne gordeći se, nego postičući bogoslovsku javnost da još više, još bolje druge svete oce komparativno, znači zajedno sa Jovanom Zlatoustom, treba izučavati i još više komentarisati i što je najvažnije živjeti po tome. Hvala vam na pažnju, prostite što sam odlučio.
Govoreći o drugom tomu sabranih dijela Svetog Jovana Zlatoustog, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević je kazao:
Vaše prosvještenstvo, časti vaši, dragi prijatelji, dragi učenici, svi gosti, meni je palo u deo da progovorim nekoliko reči o sveštenstvu po knjizi o sveštenstvu Svetoga Jovana Zlatoustoga. Kada čovjek hoće da govori o sveštenstvu, zaista mora da bude heroinski odgovoran za tako nešto. Gospod je rekao: žetve je mnogo, a poslanika malo. Molite se stoga gospodaru žetve da izvede poslanike na žetvu svoju. To znači da je istinita reč našega Bogočovjeka Hrista, koji je kazao da ima uvek više žetve nego li žetevaca. I zato je potreba za sveštenstvom uvek i trajna. Ali danas u Srpskoj crkvi, da skoro u svakoj eparhiji imamo više oni koji su potencijalni sveštenici, kandidati za sveštenike, a nema mjesta za njih. Šta da razreši, kako da razrešimo taj problem? Sigurno da je riječ Božja istinita i da moramo nešto da učimo, da promenimo, a to jest da ne budemo vezani samo za tradicionalno rešavanje tog problema za parohiju. Zar nema mnogo poslova u našoj crkvi? Evo, jedan od tih poslova jeste su vam gospodin Lučić, prevodilac ovoga. Zašto mi ne bismo imali još prevodilaca, a toliko dela svetih otaca imamo? Onda potrebni su misionari, potrebni su i drugi delatnici u mili gospodnje. Pa onda na polju Kloksenije i također je tu potrebno mnogo ljudi, mnogo ličnosti, svega toga. Dakle, u svakom slučaju mi tražimo odgovore na tako nešto i tražimo odgovore za one koji hoće da budu ili koji su postali sveštenici. Kakvi sveštenici treba da budu? Imamo ovdje knjigu koju je preveo gospodin Lučić, u kojoj se nalazi prvi deo sveštenstvu. Mada nije nam nepoznato, imali su i predloga hilandarske izdanje, a još u pretprošlom veku imali smo Ivana Vučkovića, rektora Karlovačke bogoslovije, koji je preveo. I u ovoj knjizi mi vidimo da je sam sveti Ivan Zlatousti, taj svetitelj koga nije mogao onaj koji je tražio da ga vidi u Carstvu nebeskom zbog svetosti koju je imao. Ali u početku izbjegavao sveštenstvo, izbjegavao je da se ruku položi, ali je zato na neki način podstakao svoga prijatelja Vasilija, u kome se ne zna mnogo, da uđe u sveštenstvo smatrajući ga dostojnim. A sebe nije smatrao dostojnim, zato što je o sebi nije mislio visoko. To je odmah nas podsjeća kakav stav treba da imamo mi koji ulazimo u sveštenstvo i koji smo u sveštenstvu, da nikada ne pomislimo o sebi da smo mi to zaslužili ili da zaslužujemo zato što smo završili bogoslovije ili fakultet ili bilo koje drugu školu koja omogućava neko znanje u Mostovskom ili monaškom školu, nego uvek da nam bude u svesti da je to dar Boži, da je to dar Duha Svetoga. Jer nije lako biti sveštenik, a to sam Sveti Ivan Zlatarski je osjetio i zato nije ni ušao tako lako sveštenstvo, iako ga je prekoreo njegov prijatelj Vasilije. Jer Zlatarski je imao još često da izvrši pre nego što postane, pre nego što uđe u sveštenstvo. On je hitao da izvrši još jednu zapovest Božiju koja se odnosi na roditelje. A to je, poštuj oca svoga i mater svoju, da ti se produže dani na zemlji, a sveti apostol Pavle dodaje, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. I još kaže, a ovo je prva zapovest sa obećanjem, to jest, nam od 10 Božih zapovesti u koje je dobio Mojsije na Sinaju, ali samo ova zapovest imala obećanje ako se izvrši. Na primjer, zapovest kaže ne ubij, ništa više, ne ubij, neće ni prediti, ništa više, ne sve doći važno, ništa više. Ali ovaj kaže, pošto je oca i mater svoju, te produže dani, vidite, to dobijaš onda nakon, kako, produžiti produženje dana na zemlji. I zato, Zlatarski je imao svoju majku Antusu, koja je u 20. godini ostala u domica, podigla ga, školovala i dala mu je najbolje vaspitanje, pri čemu je sačuvala njegovo nasljeđe i sada traži da bude pored nje dok ne stopi oči. Zlatarski kao dobar sin to je čini. Ne znamo da li je njegov drug Vasilije imao takav ili sličan problem, najvjerovatnije nije i zato je nije mogli da razume Zlatarskog ga što ne stupa u čin, što je on učinio. Zlatarski je imao više sreće od svetog patrijarha Pavla, koga je majka napustila. Vidjeli smo da ta tuga napuštanja uvuče se u dečje srce i ostaje do veka. Iako je oprostio to po Hristovoj zapovesti, ali čak i u drugom svetu pravi se redosled susreta prema meri ljubavi za djecu. Ovome bi dodao jedno razmišljenje moje, razumije se. Vasilije je taj koji se toliko veze za Zlatarskog da je pokazivo, po mom mišljenju, neku izvjesnu emocionalnu nezrelost. Zlatarski baš hoće da on to što pre prevaziđe ovo nezrelost stanje i uđe u svijet u kome mora dobro razmišljati i donositi dobre odluke. Da sazri. Zlatarski mu čini uslugu da po ubrzanom postupku nauči da pliva na moru života. Da bude odgovoran čovjek. Prevodilac, uvaženi gospodin Lučić, ovaj postupak nazivam lukavstvo. U hilandarskom prevodu to se naziva prepredenost. A možda bi mi mogli to nazvati nekom pedagoškom merom. Ali sve jedno, sigurno držaju se svi oni, svi se prevodici držaju svoga pravila, odnosno izvorne reči. Niko nije bolje poznavao svetog apostola Pavla od svetoga Jovana Zlatarskog. A sveti apostol je napisao kakvo treba da bude svešteno lice. Bez mane, trezven, pošten, gostoljubiv, kadar poučiti, ne pijanica, ne ubojica, ne sredoljubac, muž jedne žene koji svojim domom dobro upravlja i da ima poslušnu djecu, za koje i nehrišćani svjedoče da su čestiti. Zlatarski spomenuo da je imao i drugih interesovanja kao u svome životu pre toga. Njegovo interesovanje su bila i pozorište, i sudnica, jer je bio advokat, i trg, da izađe da se imali polemike, dalje. Dok njegov drug Vasilije nije od svega toga imao nikakvo drugo interesovanje, već je imao samo sve te knjige i razmišljanje o Bogu. Zlatarski je već vidio da je on zaista zreo za sveštenika, ali za sebe to ne tvrdi. I zato se uklonio sveštenstvom, kao i njegov prethodnik na carigradskom prestolu, sveti Grigorije Bogoslav, O tome je Sveti Grigorije pisao apologetsku reč o bekstvu on, u kojoj opravdava svoj postupak o bekstvu postoje iznama do poraženja za predviđera čime je bio pravo gromom poražen. Posle preispitivanja priklonio se Božjoj volji ili, kako kaže on, popustio jače i vratio se da služi crkvi i narodu Božijem. On je voleo samoću, a sveštenstvo ga ura u narod i otišao je u narod. I zato sveštenstvo zahteva anđelsku čistotu, ali još i mudrost, umešnost i solidnu pripremu, kaže Sveti Grigorije. Ali to isto i Sveti Zlatousti kaže. Podrazumava se čistota duše i neporočnost. Ali još je potrebno znanje, umešnost, iskustvo, snaga, revnost i istrajnost apostola. Jer dušu sveštenika zapljuskuju talasi veći od onih na moru, da to mora da bude večno budan, obazljiv i promisljiv, da ima hiljade očiju i da bude na straži, da, na straži dan i noć. Svešteni treba voli iskreno svoga Gospoda. Samo onaj koji ga iskreno voli može da bude pastir. Obraćajući se Gospod svetom apostolu Petru, kažu: Petre, voliš li me? Petar kaže: voli, da, napasa jagnjetina moje. I drugi put ga pita: Petre, ljubiš li me, voliš li me? Pošto je potvrdio Petar, Gospod mu kaže: napasa i ovce moje. I treći put mu pita: voliš li me? On, Petar, se zagrsnuo i zaplakao, je ti znao da volim. I onda je on dobio pravo da bude pastir ovaca, da vodi narod, da uči i da se trudi za one za koje je Gospod prolio svoju krv. Jer to Gospod mnogo ceni. Trud oko pastve, oko naroda Božjega, to je mnogo ceno pred Gospodom. Kao što Petra nije pitao voliš li me zato što nije znao da ga voli, znao je. Tako je i još u Svetom pismu kazao: koji je taj verni i mudri sluga koga postavi Gospodar na svojim domaćima? Zna Gospod koji je mudri i verni sluga i zna koji će izvršiti volju Gospodara svoga. Ali on pokazuje time obilje ljubavi svoje, ali i naglašava da su takve sluge retkost. A nagrada kakva je? Postavit će ga na svim svojim imanjima. Jedan duhovnik koji je ovdje jednom prilikom ispovedao sveštenike u svojoj besedi, baš je pozvao na ovo mjesto i kazao je: po svetom Jovanu Zlatoustu malo se sveštenika spasava i on je to pretvorio u procente, kazao 2%. Razume se, to je njegova procena, 2%. Ali mi se molimo Bogu da ne bude 2%, nego da bude 102%. Ali je činjenica da su sveštenici izloženi velikim iskušenjima, jer ispravljanje grešnika mora biti uporno, čvrsto, trajno i nikada prinudno. Jer svešnik ne smije da gospodari verom vernika, nego da bude pomagač onima koji su u radosti. Bog nagrađuje one koji se dobrovoljno, a ne po prinudi, uzdržavaju od poroka. Ipak, ne poriče potrebu epitimije, ne prema veličini greha, već prema raspoloženju onoga koji se greši. Dakle, staranje o njegovu stavu je znak ljubavi prema njemu samome. I zato svesnik mora se boriti na dva fronta, spoljni i unutrašnji. Na spoljnom frontu, jer naš rat nije sa telom i krvlju, nego sa poglavarstvom i vlastom gospodara tame ovoga svijeta i duhovima zlobe u ponebesu. Da, jer đavo nema druga posla nego da napada i da uništava Božje djelo. Sveštenik, kao ona podužna ruka Božica, da se bori za Božje djelo. A iznutra sveštenik ima ove muke. Poznat su dela tijela. Imamo preljubu, blud, nečistotu, besramnost, idolopoklonost, očaranje, neprijateljstva, svađe, prkosti, gnjev, prkosti, razdori, jeresi, zavisti, ubistva, pijanstva, rastrašnosti. Tako mi neće nasrediti carstva Božja, kaže sveti apostol Pavle. I zato sveštenik ima veliku dužnost da odbrani prvo sebe i one oko sebe i od spoljnih i unutrašnjih neprijatelja. Jer sveštenstvo se obavlja na zemlji, ali ima nebeski poredak. Tu službu ustanovuje sam utešitelj. Onaj koji služi treba da bude toliko čist kada stoji na nebesima među nebeskim silama. Koliko je čovjek u ljubje Božije? Onoga koji sedi gore s Ocem obuhvataju ruke sveštenika. Ilija, prorok, molitvom je izmolio da siđe s neba oganje i zapone žrtvu. A ovdje sveštenik priziva Duha Svetoga i on silazi ne kao oganj kod Ilije, već kao Duh Sveti koji pretvara hleb u telo i vino u krv. Kakva je moć u rukama sveštenika? Ogromna. Rečeno je, što god svežete na zemlji, bit će svezano nebo. Što razvijete na zemlji, bit će razvijeno nebo. I zato primanje sveštenstva i ulazak u sveštenstvu obavezuje. Ne može neko ko se kaže, pa ja sam postao sveštenik, možda nisam ni dovoljno želeo, pa onda zbog toga nisam ni dovoljno odgovoran. Ni Saul, car u Starom Zavetu, kaže u Fusti, nije želeo carstvo, već je tražeći magarče, našao je carstvo. A se prihvatio, e kad se prihvatio, onda je morao da udri to do kraja. Nije izdržao i pao je. Prvosvjetljenik Ilija također je primio sveštenstvo po nasljeđu, mogu da kaže, pa sam to nasledio, da, ali se prihvatio. Ali kad je ušao, onda je morao da izdrži do kraja i da svoju djecu vaspita kako valja, a ne da dopuste djeca odu i da rade što hoće, i zbog toga i djeca i on su izginuli. Pa čak Mojsije, na koga je rečeno, a Mojsije bejaše krotak mimo sve ljude na zemlji. I taj Mojsije u jednom momentu nije pokazao krotost kada je kazao, hoćete da mi izvedem vodu iz ovog kamena. Umjesto samo da pokaže taj kamen štapom, on se podigao malo i tog Mojsija koji je razgovarao sa Gospodom licem u lice, koji je bio prijatelj njegov, koji je bio spreman da umre za svoj narod, da bude izbrisan iz knjige života za svoj narod, i njega Gospod na neki način otklanja i posjeća ga da ne može da uđe u obećanu zemlju zato što je u jednom momentu pomislio više nego što je priče njemu kao čovjeku. Zato, ko nema građevinskog iskustva, ne zna se prihvatiti da zida kuću. Ko nema lekarsko iskustva, ne zna da leči ljude. Pa i sveštenik, ako se nije pripremio dovoljno, ako nije dovoljno naučio što treba da radi, što treba da kaže i kako se ponaša, nek se ne prihvata. Jer ako nije, onda treba da bude osposobljen za to i da to čini kako valja i kako treba. I uopće Sveti Dozovušti predlaže jedan oprez prilikom položenja, pa čak i savjetuje on svoga učenika Timoteja da brzo ne stavlja ruku svoju na, i da ne učestvuje u tuđim grešima na one koje ga polaže. Znači, to su sve stvari koji se treba držati na svoj mjestu. Sveštenik kada je sprijedio, on treba da besedi i treba da beseda njegova bude umešna, razumna i jasna onima kojima on govori. Ali ljudi ga često gledaju kao posmatrača, kao posmatrači, i osluškuju zvuk njegove besede. Međutim, treba učiti ljude da shvate suštinu te besede i ono što je korisno za dušu. Vrlo često se dešava da bude i pohvaljen zbog toga, zbog lepe propovedi. Ali on ne treba bude time zadovoljan, već da na neki način privlači te ljude da slede svoje reči i onome što je korisno. Jer morala prezive pohvale, vrlo često pohvale čovjeka uzdrmaju u vrlini i on sam postane na neki način nesiguran ako primi pohvalu. Mora da napravi oklop oko sebe, da se te pohvale odbijaju od njega, već da ljudi prihvataju silinu reči Božje, koja je važna da budemo dobri i da bude, a reč da bude blagodaću kao svoju začinjenu. Pa ste treba se uzdržati od mržnje i zavisti, jer će biti ponekad izložen nepravednim optužbama, ali se ne treba bojati niti prebjegavati. Ništa tako ne zaličava rđavu ili dobru slavu kao narod koji hvali njegova sveštenika, ponekad ga ne hvale zbog toga što su zaista oduševljeni, nego ga hvale da bi tu pohvalu uputili jednome, a ne drugome, i na neki način napravili nešto što nije dobro u tome. Zato treba sprečavati rđave glasove objašnjavajući se sa onima koji šire da rđavi glasovi ne donose nikada dobro. Da smo mi jedna porodica i jedne porodici u kojoj je sveštenik otac te porodice, da toga izvajemo oče, treba da se odnosimo tako da možemo i da imamo poverenje u jednog druga, a i na svega i pre svega da zavolimo onoga koji nas voli, to je Hristos. Dakle, sveštenik vlada silom reči i on, da bi to mogao da učini, nije slobodan od neprestanih trudova, kažemo. Znači, mora se neprestano truditi, ne jednom trenje sveštenstvo i može da priča uvijek što mora, da kada radi, da stiče obrazovanje i da napreduje u vrlini, u svetosti i u obrazovanju. Taj dar se može izgubiti ukoliko se ne upražnjava. Obrazovani treba da se trude više od manje obrazovanih. Slušaoci propovedi manje sude o sadržaju propovedi, već o mišljenju ili javnom mnjenju o propovedniku. Priroda čovjek ponekad i pogreši, ali pokaže se slabiji od sopstvene snage, ali slušaoci će otkriti propovednika i to će zapamtiti. I to iako malo i beznačajno, često manjuje slavu velikih muževa. Čovjek silom reči treba da ima i veću revnost zajedno sa njom i crpljenjem, jer mu zameraju što ga uvažavaju. Tu gnusnu mržnju treba hrabro podnositi. Ponekad hvale nekoga koji ne zna ništa. Ne zato da bi ga postavio, već da bi umanjili nekoga drugoga, dostojnoga. Onima koji tako postupaju iz neznanja treba opraštati, a one koji tako postupaju iz zlobe treba oplakivati kao nesrećne, sa uverenjem da se lična snaga ne umanjuje ni zbog jednih ni zbog drugih. Kao lepa slika neće biti lepša ako je neznanice hvale ili kude. Sveštenik možda bude ta lepa slika. Odgovorni smo za sve i svakoga ovdje u ovome svijetu, sveštenik također, a posebno za one koji su mu povereni, a to znači ako me poverena parošija na paroči, ako je poverena razred u školi i nastava, za to je odgovor, za te kojima on predaje ili koje uči. U svakom slučaju, ne može niko živjeti bez odgovornosti. I zato moramo se boriti za pravo seme, da plave na pravu zemlju, na dobru zemlju i da nikne odavde. Ne sme da čuti ako vidi da mač dolazi, da ne bude grabi sa neke strane, a da mi prečutimo. Ako straža ne zazvoni, na uzbunu, onda je kriv straža. To sveštenik je straža, on je po proroku Ezekijelu straža doma Izraelova. Zato neznanje ne izvinjava. Ne može kaže nisam znao. Mora da se trudi sveštenik da zna šta treba da uradi i kako ga pomeri u koje vreme. Sveštenik treba imati čistu dušu, da ne bi, da ga ne bi ostavio Duh Sveti, da bi ostvario reči apostola Pavla koji je kazao: ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. I oni koji žive u pustinji delaju se opreznošću i istinskom čistotu pristupaju Bogu. A također i oni koji žive u narodu moraju biti također čisti i koji imaju smelosti da priđu Bogu i čije će molitve Bog da čuje i da je ispuni. Siromaštvo i bogatstvo, lep izgled ili prosta spoljašnost može izazvati i unutrašnju borbu kod sveštenika, ali i Boži kod naroda, kada vide ovaj sveštenik ovako, ovaj je onaka donosi sudove o tome. Treba znati da monaši su slobodniji, to što se tiče toga, ali i sveštenici koji žive od toga, po reći apostola Pavla, ne smije da robuju tome, već da imaju to radi upotrebljavanja, da upotrebljavaju ovaj svet kao da ga ne upotrebljavaju. Znači, može imati, a ne smiti srce njihovom tako vezano za to da mu to taj metak bude idol. I stoga većina oni koji su pod nazorom sveštenika pritiskaju svetovne brige, što je čine manje raspoloženim za duhovna dela. Ali preveliko bogatstvo, visina vlasti, nemarnost koja proizlazi od raskoši upropašćuju ponekad posljedno sebe. Gustina terenja ne dopušta da sebe padne na dobru zemlju, ili ako i padne, iznikne crnje ga u uši. Sa druge strane, prevelika briga, žalost, nevolja, siromaštvo, neprestana ogorčenja i drugi uzroci ometaju bavljenje božanskim stvarima. Kakav treba bude onaj koji se moli za čitav grad ili za čitavu vaseljenu i omilostivljuje Boga za grehe svih? Smelost Mojsija i Ilije smatra nedovoljnom za takvu molitvu. Sveštenik moli za opšti mir i blagostanje. S kim ga porediti kad priziva Svetoga Duha i vrši strašnu svrhu, dodirujući svojim rukama zajedničkom vladiku, kaže u prosti. Kako se očekuje od njega čistota, kakva pobožnost, kakve treba budu ruke koje vrši tu službu, kakav jezik koji izgovara te reči, kakav treba da je čista duša sveštenika koji prima Bagova Duha. Jedan sveštenik je video u vreme službe mnoštvo anđela odevenih u svetle odežde kako okružuju žrtveni štanduci i glava svi sa vojnicima u prisustvu cara. A drugi, kaže svetima za tuštini, je pričao da oni koji prelaze iz ovoga sveta u drugi svet, to je što je smrt, i prime sve te darove sa čistom savješću, pri posljednjem izdisanju okružuju ga anđeli i prate ih odavde, i to bez ikakvih ograničenja do prestola Božjega, ali primanja svetih tajni. Prema tome, sveštenici treba se brinu, veoma da se brinu za one koji su bolesni i koji su pred smrt. Učiti ljude da ako ga sveštenik posjeti pred smrt, nije to vesnik smrti, nego vesnik života večnoga, i da ga sjedini za svetim križešćem. Prema tome, sveštenici su so zemlji, treba da budu krotki i strogi, ne lažljivi, ne licemjeri, već mnogostrani. Ne treba da opti sa svima na isti način, baš kao ti lekar ne leči na isti način sve bolesnike. Sve to zahteva veliku pažnju i zalaganje, ali i blagodat Božju koju mi svetnici moramo podgrevati uvek u svome životu od momenta primanja u tajni rukopoloženja. Hvala.
O dijelima svetog Jovana Zlatoustog govorio je gospodin Dejan Lučić, inače prevodilac ovih Zlatoustovih dijela.
Preosvećeni vladiko, visokočasni oče rektore, časni oci, dame i gospodo, braćo i sestre, dozvolite mi najpre da izrazim svoje zadovoljstvo i ne malu radost svakako što sam ovde sa vama i što sam ponovo dobio priliku da pred vama kažem neku reč o svetom Jovanu Zlatoustom, čijom se ličnošću i delom već nekoliko godina prilično posvećeno bavi. Čini mi se kao da je vladika gotovo onomaca mojom malenkošću dogovarao pokretanje projekta objavljivanja dela svetog Jovana Zlatoustog, a evo pred nama je drugi tom. Dok su svetlost dana, kao što je uvodničar već rekao, ugledali prvi i treći tom od ukupno čak 25 tomova, ukoliko će, ako Bog da, eparhija Niška objaviti Zlatoustova dela. Sad zamislite 25 ovakvih knjiga, to je, ako i jedan projekat zasluže ovaj pridev kapitalan, za koji se i nagrade dodeljuju, onda je to bez ikakve sumnje ovaj. Vladika je, to sam jutros pomenuo u manastiru Lipovcu, skroman čovjek i neće o tome da govori, no ja mogu i hteo bih da kažem da ni jedna eparhija Srpske pravoslavne crkve, niti bogoslovski fakultet, niti instituti koji su osnovani pri fakultetu ne mogu da se pohvale kako su pokrenuli projekat ni približno sličnog obima, a slobodno mogu reći i kvalitet. I sad, dozvolit ćete mi da se prisetim jedne anegdote sa naših uvodnih pregovora vladike i vladike sa mnom. Inače da kažem, treba da znate da sam ja samo izvršni organ, da tako kažem, omade, glavni pokretač projekta našeg preosvećenja vladika. Dakle, već smo ušli bili u dogovor i vladika je sa mnom ove osnovne obrise projekta dogovorio i pita me, vladika, a kojom dinamikom možeš ti da prevodiš? Ja kažem, vladiko, teško mogu da obećam da mogu više od jednog toma godišnje. Vladika se onda kratko zamisli i pita me, a koje ti beše godište? Da će Bog da poživimo i da privedemo ovaj projekat kraju, jer sa druge strane nije ni u redu hvaliti se, a ne reći na koga smo se u ovom velikom poslu koji smo započeli oslonili. I ne samo da je to neki osnovni red, nego se tek tada vidi koliko je to ozbiljan i grandiozan projekat. No ta grandioznost dela svetog Jovana nije posledica njegove skribomanije, nikako. Ona je posledica velike fascinacije slušalaca njegovim besedama. Ta fascinacija je bila tolika da je na njegovim propovedima uvek bilo i po 2-3 brzopisca koji su pomno hvatali svaku njegovu reč. Neki od tih zapisa on je kasnije redigovao, a neki su ostali tako bez nedoterani i onda su deponovani u biblioteku Konstantinopoljske patrijaršije i tu se sad otvara prvi problem sa kojim se svaki pokušaj uobličavanja dela svetog Jovana Zlatoustog u celinu suočava. Naime, biblioteka Konstantinopoljske patrijaršije u 8. veku izgorela, stradala je u požaru. Zbog toga čuveni konstantinopoljski patrijarh Fotije, vrlo obrazovan čovjek koji je živio u 9. veku od 810. do 893. godine, ne govori, dakle posle tog pomenutog požara, u svojoj čuvenoj biblioteci ne govori o celini korpusa svetog Jovana Zlatoustog, nego o pojedinim njegovim delima koje on čitao i pominje ih u biblioteci pod brojima 25, 86, 172, 3 i 4, 270, 274 i 277. Dakle, spisi kojima mi danas raspolažemo ne potiču iz te izvorne zbirke, nego su to kopije iz različitih manastirskih ili privatnih kolekcija i biblioteka, pravljene u najrazličitije svrhe. Pojedini spisi svetog Jovana, a i spisi njemu pripisivani, gdje ćemo poslije da je tu ušlo ne samo njegove spisi, nego i spisi koji su potpisani pod njegovim imenom, najčešće su ulazili u različite zbornike tekstova, na osnovu kojih su kasnije gotovo odmah po otkriću štampe izdavači krenuli u objavljivanje dela svetog Jovana Zlatusta. Ja se ovdje neću baviti iscrpnim prikazom tog procesa, ali ne mogu a da ne pomenem izdanje Sir Henrya Savilija, koji je živio od 1549. do 1622. godine. I to njegovo izdanje predstavlja prvi pokušaj objavljivanja celokupnih dela svetog Jovana Zlatousta. Sir Henry je bio veoma obrazovana ličnost sa najrazličitijim sferama interesovanja. Dobro je znao grčki, bavio se euklidovom geometrijom, prevodio Tacita, utemeljuje dve katedre na Oxfordu, jednu za geometriju, a drugu za astronomiju. Dakle, vrlo širokim spektrom problema se bavio, međutim, njegova istinska prava, njegova strast bila je bavljenje svetim Jovanom Zlatoustom. Putovao je po evropskim gradovima tragajući po tamošnjim bibliotekama za njegovim spisima, a angažovao izvestan broj prijatelja i saradnika koji su mu pomagali u tom poslu. Rezultat je bio osmotomno izdanje Sancti Ioannis Chrysostomi, opera Greke, etc. Sad čitam. A grčki naslov tog koji je izašlo 1613. godine, a grčki naslov glasio je Među svetima Jovana arhijepiskopa Konstantinopoljskoga, naravno prevodu, Zlatoustoga od pronađenoga tomovi od 1 do 8, izdati trudom i o trošku Henrya Savilija sa starih prepisa. Kuriozitet ovog izdanja njegov bio je što ono bilo na grčkom, dakle bez prevoda na recimo latinski jezik koji je onda bio na zapadu jezik obrazovanih ljudi, i bilo je očigledno namenjeno samo specijalistima. Osim toga, Sir Henry je na njega potrošio čitavo malo bogatstvo, što ga i u očima njegovih savremenika činilo pravim čudakom. Niko nije mogao da razume zašto taj čovjek toliko bogatstvo troši na takve stvari. Gotovo istovremeno u Francuskoj je učeni jezuita Dissey Fronton, čije ime srećimo među saradnicima Savilijevim, 1614. godine otpočeo objavljivanje svog izdanja dela svetog Jovana, koje sadržavalo kako grčki tekst, tako i prevode na latinski. Sam je prevodio na latinski dela koja do tada nisu prevedena, a također je pisao komentare na prevedena dela. On, međutim, nije imao na raspolaganju sredstva koja je Savili, te se njegov rad odužio, a prevremena smrt ga je, nakon objavljivanja 4 toma, onemogućila da započeti posao okonča. Njegov rad nastavio je Frederik, a završio Claudie Morel. Na 6 tomova Frontona i Frederika Morela, Claudie Morel je dodao još 6, tako da na kraju 1636. godine izdanje imalo ukupno 12 tomova in folio. Infolio, kao što znate, oznaka za format, znatno veći inače nego ovaj u kome mi objavljamo. Upravo ovo izdanje postalo je osnova za kasnija izdanja Zlatoustovih dela. U 18. veku Benediktinac Bernard de Montfaucon priredio u 13 tomova isto Infolio novo izdanje dela svetog Jovana, koje je kao prvo pretendovalo na celovitost. Prvo izdanje izašlo je 1718. u Parizu, drugo 1734. u Veneciji, a drugo parijsko izdanje objavljeno je 1740. godine. Izdanje nosilo naslov Tuen Agis Patrosimon Ioannu tu Chrysostomu arhijepiskopu Konstantinopolos ta Evriskomena Panda. To ćemo sretati stalno, to je među svetima oca našega Jovana Zlatoustog, arhijepiskopa Konstantinopolskog, sve što se našlo. Ovo Monfokonovo izdanje praktično je preuzeto u čuvenu Minjovu zbirku posvećenu grčkim ocima, s tim što se Minj odlučio da u svoje izdanje unese sve što je bilo potpisano Zlatoustovim imenom, makar to bio i očigledan falsifikat. Sve što je nosilo, a ima puno falsifikata, Minj je stavio u svoju u svoju zbirku. Sankt Peterburška duhovna akademija, inače u minjovoj zbirci Zlatoustom pripadaju, da tako kažemo, 18 tomova. Od 47. do 64. A objavljivani su od tri godine, 1858. 9. i 1860. godine. Sankt Peterburška duhovna akademija na osnovu ovog minjovog izdanja, sad, uz poneke dodatke, objavila svoje izdanje tvorenja Svjatog Oca našeg Ivana Zlatousta, arhijepiskopa Konstantinopoljskog, u ruskom prevodu. U Grčkoj je 1872. započeto objavljivanje svih pronađenih dela Svetog Jovana, ta je vriskomena Apanda, opet tu je Agijis Patrosimon, Jovanu tu Hrizostomu, u Atini 1872. Ja, nažalost, ovo grčko izdanje nisam imao u rukama, nadam se da ću biti, i čujem da su novo neko uradili, međutim nemam podataka o tome, potrudit ćemo se da dođemo do toga. Dakle, i moram jednu stvar da kažem, da bismo predupredili moguće nesporazume. Još kad smo počeli, mnogi su me pitali sa čega prevodiš, ja kažem sa minjove zbirke, i onda si kao, pa treba da uzmeš kritičko izdanje. Ne postoji kritičko izdanje dela Svetog Jovana Zlatousta. Postoje samo kritička izdanja pojedinih spisa. Tamo gde njih ima, ja se trudim da prevodim sa tog kritičkog izdanja, ali kritičkog izdanja dela nema, niti će verovatno skorije ga biti. Ako ste slušali ovo o čemu sam govorio, vidite koliki je to posao. Postoje samo, dakle, još od prvog Savilijevog pokušaja objavljivanja dela Svetog Jovana, u svim kasnim se ponavlja ovo čemu smo rekli, sve što se našlo i sve što je nađeno. Meni se činilo i vladici da je to u srpskom malo rogobatno, pa smo kompromisno ostavili samo dela, dakle ne ni sabrana ni ovo. Evo zbog čega. Ne bez razloga Suida ili Suda, čuveni pisac leksikona vizantijski, o kome se ne zna mnogo, zna se u njegovom leksikonu iz 10. veka, ne bez ironije kaže, kad govori o Svetom Jovanu Zlatoustom, navesti broj njegovih, to je Zlatoustovih spisa, nije stvar čoveka, nego pre sveznajućeg Boga. Na kraju, da kažem da srpsko izdanje dela Svetog Jovana nije namenjeno specijalistima, premda i njima može da posluži kao sigurno polazište. Dakle, i specijalisti mogu na osnovu ovog našeg izdanja, odnosno izdanja eparhije Niške, da sve što hoće da tvrde sa punim pouzdanjem. Ono je namenjeno prosječno obrazovanom čitaocu koji nastoji da živi hrišćanskim životom. S jedne strane kao posticaj tom nastojenju i s druge kao uteha kada se ispreče poteškoće. Uverenja smo da bolje posticaja i bolje utehe od Jovana Zlatoustog nema. Hvala vam na pažnju.
Govoreći o djelima Svetog Jovana Zlatoustog, dr. Ivica Živković, profesor bogoslovije, je kazao:
Ako bi video nekog razbojničkog vođu kako juri drumovima, vreba prolaznike, pljačka ljude po poljima, zlato i srebro zakopava po pećinama i jamama, da je haljine i robove mnoge stekao iz tih napada, da li bi ga, reci mi, smatrao srećnim zbog tog bogatstva ili bi ga žalio zbog kazne koja će ga sustići? I premda još nije uhvaćen, ni predat u ruke sudiji, nije dopao tamnice, niti je dobio optužnicu i presudu, nego živi raskalašno, pijanči i uživa blagostanje mnogo, mi ga ipak ne smatramo srećnim zbog postojećeg stanja i onoga što vidimo, nego ga žalimo zbog budućega i onoga što se očekuje. Isto tako računaj i kod onih što se bogate i što su pohlepni, nemojmo ih smatrati srećnim zbog postojećeg stanja, nego da ih žalimo zbog budućeg, zbog neumitnog polaganja računa, zbog one krajnje tame koje će ih dočekati. Ove reči izgovorio je Sveti Jovan Zlatoust pred kraj svoje prve besede o Lazaru i bogatašu, To je jedna od sedam beseda na istu temu koju je on izgovorio tokom 387. godine, koje se u originalu nazivaju besede o Lazaru, koje su ovde prevedene, a prevod odštampan na više od 120 strana. Počeo sam sa navođenjem mesta koje oslikava bedu bogatstva i bogaćenja, onako kako je to shvatio sveti Jovan Zlatoust. Evo još nekoliko važnih citata. Ne samo uzimati tuđe, nego i ne davati drugima od svojega, sve je to krađa i pohlepa i uskraćivanje. Kada ne dajemo milostinju, bit ćemo kažnjeni isto kao oni koji otimaju. Gospodnja su to dobra odakle god da smo ih stekli. Ako si bogat, a trošiš više no što ti je potrebno, položit ćeš račun za povereno ti dobro. Sveti Jovan Zlatoust iznosi prave slike bogatstva i siromaštva sljedećim rečima. Zbog toga su nam te dve slike date, bogatoga i siromašnoga, surovosti i istrajnosti, pohlepe i trpljenja, da ti, kada vidiš siromaha u ranama prezrenoga, ne smatraš njega jadnim, a kada vidiš nagizdanoga bogataša, njega ne smatraš srećnim. O istini stvari koja se vezuje za kontrast ovoga kako je sada ovde i onoga kako će biti tamo. Često se za nekoga od onih što se ovde bogate nađe kako je od svih siromašni. Proširujem vam razmišljanje pričom o ovom životu tako da svako prepozna razliku samih stvari. Dakle, dve su maske. Jedna je bila maska bogataša, a druga siromaha. Lazar je imao masku siromaha, a bogataš masku bogataša. A maske su stvari prividne, nisu istina stvari. I gle šta biva, odoše oni tamo, teatar je zatvoren, maske skinute i konačno se pojaviše lica. Na drugom mestu on kaže, i rob i slobodan samo su obične reči. Koga ću nazvati robom? Roba čovekovog ili zarobljenika strasti? Jer onaj prvi je u robstvu s polja, a ovaj svoje zarobljeništvo nosi iznutra. Držite svoju misao u službi prirode stvari, da se ne zavaravate prevarom mnoštva, nego da znate šta je rob, a šta je siromah. Da li svako na kraju dobija samo nadoknadu za ono što je podnosio ili je istina stvari drugačija? Evo kako o tome rasuđuje sveti Jovan Zlatoust. Nemojmo za one koji se ovde na zemlji bogate i za pravednike koji tamo uživaju govoriti kako je 1:1, nego je 2:0 za pravednike. Pravednicima i tamošnje i ovdašnje pruža zadovoljstvo mnogo, a oni koji žive u nevaljalstvu i pohlepi i ovde i tamo podnose kaznu. Jer oni i ovde trpe kaznu u očekivanju tamošnje odmazde, trpe od lošega podozrenja kod svih, a trpe i samim sagrešenjem i kvarenjem sopstvene duše i posle odlaska odavde oni će podneti odmazdu nesmisno. Pravednici, ako bi ovde pretrpeli i nebrojene strahove, oni žive u dobrim nadama imajući zadovoljstvo čisto, sigurno, neuklonljivo. A posle ovoga života nasledit će nebrojena dobra. I kao što su Lazaru psi lizali rane, tako su bogatašu demoni lizali grehove. I kao što je prvi živeo u nestašici hrane, tako je poslednji živeo u nestašici svake vrline. Ne ispitujmo kad dajemo milostinju. Vrednost siromaha jedino je potreba. Ma ko da nekad sa njom dođe k nama, nemojmo ni o čemu više da se raspitujemo, jer mi ne dajemo karakteru nego čoveku i dajemo milostinju ne zbog vrline njegove, nego zbog nevolje. U kakvom položaju je bio Lazar? Podnosio je neutešno neraspoloženje, jer svi mi u uspesima drugih tačnije spoznamo vlastite nesreće. U tome što bogataš koji živi u surovosti i nečoveštvu u svemu napreduje, a on koji živi u vrlini i ispravnosti trpi strahote krajne. Kao da je samo zbog toga došao na svet da bude svedok tuđih dobara, živeći samo toliko koliko jedino da ima osjećaj sopstvenih nevolja. On nije mogao gledati drugoga Lazara, niti naći nekog ko poput njega također živi u nevoljama. Nije znao da li iko drugi na svetu strada kao on. On nije mogao ni filozofirati o vaskrsenju, nego je smatrao da se postojeće stanje stvari završava ovim životom. I još mnogi od takvima nemaju dobro mišljenje, te smatraju da se oni zasigurno tako muče zbog nevaljalstva, jer da je Lazar bio drag Bogu, on ga ne bi pustio da se muči u siromaštvu i drugom zlu. Zato, kaže Sveti Jovan Zlatoust, da ne hulimo kada se i sami nađemo u nevoljama. Nemojmo govoriti da nas siromaštvo, bolest i navale opasnosti primoravaju da hulimo. Ne siromaštvo, nego bezumlje. Ne bolest, nego oholost. Ne navale opasnosti, nego napuštanje blagočestija vodi u hulu i u svako nevaljalstvo one koji ne pazi. Prava hrišćanska definicija siromaštva i bogatstva. I jedno i drugo su relativni. Nije bogat onaj koji je okružen mnogim stvarima, nego onaj kome ne treba mnogo. Niti je siromašan onaj koji nije ništa stekao, nego onaj koji na mnogo toga smera. Naviknimo se da o siromaštvu i blagostanju sudimo prema raspoloženju volje, a ne po meri imovine. Oni kojima je dosta to što imaju, koji se zadovoljavaju svojim i ne gledaju na tuđu imovinu, makar bili od svih potrebitiji, njih treba smatrati bolje stojećim od svih. Jer onaj kome ne treba tuđe, nego ljubeći druge živi u samodovoljnosti, taj je od svih bogatiji. A hrišćanski život je život u podvigu. Hoćeš li da vidiš dobru postelju? Pokazat ću ti carsku postelju blaženoga Davida koji peva: svaku noć kvasim odar svoj, suzama postelju svoju oblivam. E, takvu i ti sebi spremi postelju. Hoćeš li da ti pokažem i drugu postelju? Govorim o onoj Jakovljevoj. On je pod sobom imao zemlju i kamen pod glavom svojom, i onda je video lestvicu po kojoj su silazili i uzlazili anđeli. Svako ko se podvizava od svega se uzdržava, i od reči i od pogleda, od glasa sramnog, od pogrde, od hule, od ružnih reči. Odavde učimo da ako i ne bude navedeno na nas iskušenje sa neke druge strane, mi sami sebe treba da vežbamo svakoga dana u postovima, strogom životu, jednostavnoj ishrani, skromnoj trpezi, u svemu izbjegavajući raskoš, jer drugačije nije moguće ugoditi Bogu. Ovo je moj večerašnji izbor citata iz beseda o Lazaru. Predgovor za ovu knjigu napisao je njegovo preosveštenstvo vladika Niški Jovan, gde on piše osnovnim crtama socijalne teologije Svetog Jovana Zlatoustog. Mi znamo koliko je toga naš vladika napisao. Ja sam bio u prilici da mnogo toga pregledam, čak sam za potrebe svog doktorata uzimao mnoga mesta iz njegove doktorske disertacije o Svetom Jovanu Zlatoustu, jer sam i ja imao temu iz oblasti socijalne etike. Po mom skromnom sudu, ovaj predgovor spada u najbolje i najvažnije redove koje vladika do danas napisao. O socijalnim razlikama, o ogromnom jazu između bogatih i siromašnih, o ljudskoj pohlepi, nepravdi društvenih odnosa, o ropstvu, o poreklu bogatstva i o bolu koju jedan hrišćanski pastir zbog svega toga doživljava. Mi ne možemo drugačije čitati Svetog Jovana Zlatoustog nego s aspekta današnjih potreba i aktuelnosti. A korupcija i socijalna nepravda i danas su velike, možda i veće nego ikada pre. Vladika tvrdi u prvoj rečenici ovog predgovora da je velika zabluda da hrišćanska teologija tek u novije vreme pokazuje interesovanje za socijalnu stranu ljudskog života, a da ga ranije nije pokazivala. Ja ne vidim da stvari stoje tako i da hrišćanska teologija i hrišćanska crkva uopšte danas pokazuju bilo kakvo interesovanje i brigu za socijalne probleme društva. Ću pitati vladiku posle, ali ne vidim da iko osjeća bol. I to je možda ono najbolnije, što tog bola danas u nama nema. I danas, kao u svakom pokolenju, među hrišćanima i klericima i laicima dolazi do narušavanja, unižavanja i čak izneveravanja evanđelskog ideala. To je svima očigledno i jasno. I hvala vladiki što je napisao i podvukao da uprkos tome sam taj ideal nikada nije bio napušten niti poreknut i da je svako crkveno pokolenje davalo svoju živu potvrdu tog ideala u novim svetiteljima crkve, bogočovečanskim svedocima istine čovekove ličnosti u Hristu. Pa neka tako bude i sa nama. U svim ljudima koji stradaju od siromaštva ili od bolesti, neznanja, nepravde ili tlačenja, nastavlja se stradanje samoga raspetoga Hrista. A stradalnici svih vrsta kroz to i takvo podnošenje stradanja uzimaju učešća u božanskoj ekonomiji spasenja. Sveti Jovan Zlatoust, jedan od najvećih hrišćanskih propovednika društvene jednakosti i pravde, nije se u tome rukovodio nikakvim romantizmom ili sentimentalizmom, već jasnim viđenjem tela Hrista. Socijalna beda je produženje stradanja Hrista, koji i dalje strada u liku članova svoga tela, crkve. Zlatoustov socijalni angažman bio je prvenstveno soteriološki motivisan da bi iz života ljudi uklonio izvor duhovnih iskušenja, da bi sačuvao ljude za evanđelje Hristova. Koren svakog pojedinačnog društvenog poroka i zla Zlatoust je video u čovekovom egoizmu i sebičnosti, u pohlepnoj želji za sticanjem i posjedovanjem dobara isključivo za sebe, za svoju korist i uživanje. On je verovao da su ne samo bogatstvo, već i samo vlasništvo za hrišćane velika duhovna sablaza i gotovo nepremostiva prepreka na putu ka spasenju. On je težnju ka sticanju bogatstva nazivao strašnom bolešću. Onima koji su zaraženi njome, bogatstvo se čini dragocenijem od svega ostalog. Siromaštvo siromašnih je posledica bogaćenja bogatih. Bogatstvo direktno proističe iz ljudske nejednakosti, a ta nejednakost je posledica dubinske nepravde koja vlada u svetu, a tragični je rezultat dejstva praroditeljskog greha u ljudskom rodu. Zlatoustovo shvatanje privatne svojine bilo je strogo funkcionalno. Posjedovanje je opravdano samo i jedino ako se pravilno upotrebi. Ovo pravilno može da znači uvijek i samo jedno, za dobro drugih, bližnjih, malih i posljednjih slugu Božijih. Gladne nahraniti, nezbrinute zbrinuti, siromašnima pružati potrebnu pomoć, to je jedina svrha posjedovanja materijalne svojine kod hrišćana. Sveti Jovan Zlatoust nije bio ni političar ni sociolog, društveni problem za njega bio je etički problem ličnosti i zajednice, koji svoju osnovu ima pre svega u dogmi o vaploćenju Boga Logosa i o spasenju u Hristu. Kao pastir crkve on je nastojao na preobražavanju starog društva ovoga sveta u novo bogočovečansko društvo, govoreći često o sili i čovekoljublju crkve, o blagodatnoj crkvenoj pedagogiji. A pedagoški metod koji je Sveti Jovan Zlatoust priznavao i nalagao drugima sastojao se u obraćanju ljudskoj slobodi, To je osnovni ideal, ali i glavni izvor nemoći i ograničenja hrišćanske propovedi socijalne vrline u sudaru sa duhovnom inercijom, ravnodušnošću i otvorenim protivljenjem ogrekovljenog društva ogrezlo u individualizam, egoizam i sebičnost. Društva kako je bilo onda u njegovo vreme, a kako je i u naše vreme danas. Svakako najbolji način za iskazivanje Hristovog čovekoljublja za Zlatoustog su bila milosrdna dela svake vrste i pre svega davanje milostinje. Istinska hrišćanska ljubav i čovekoljublje treba da se u životu hrišćanskog društva dokažu kroz angažman crkve i njenih sveštenika na ostvarenju socijalne jednakosti svih po slici jedinstva u telu Hristova. To ne znači da crkva i hrišćani treba da budu politički moćni ili bogati da bi imali da dodeljuju i drugima. Sveti Jovan Zlatoust smatrao je ekonomski napredak za crkvu opasnijim i od samih progona, jer ekonomsko blagostanje kod hrišćana rađa lakomislenost, površnost, ravnodušnost i nominalizam na planu vere. Neka Gospod nastavi da čuva i nas same i naše crkveno pokolenje od tog iskušenja.
Poštovani slušaoci, bio je ovo tonski zapis sa promocije drugog toma sabranih dijela Svetog Jovana Zlatoustog, koja je održana u srijedu 26. novembra u zgradi Bogoslovije u Nišu sa blagoslovom preosvećenog vladike niškog gospodina Jovana. Ovo je bila emisija Ogledalo na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, s Bogom.